O čem bude to dnešní slovo? Musím začít úvodem, jinak bychom těžko se k tomu dostali. Před Vánocema jsem otevřel časopis National Geographic a tam mě velice zaujal článek, který se jmenoval Betlém, léta páně 2007. A je tam popisovaná situace současnosti v Betlémě. Já vám z toho částečku přečtu, abyste poznali, co mě tam na tom tak zaujalo a o čem vlastně bude to dnešní kázání. Nebudeme psát o tom, jak vstoupili do Betléma Marie a Josef, nýbrž o tom, jak do něj nyní vstupujete vy. Čekáte u zdi. Je to deprimující betonová stěna, vysoká jako dvoupatrový dům a ježící se ostnatým drátem. Stojíte-li vedle ní, máte pocit, jako byste stáli při patě přehrady. Izraelští vojáci vyzbrojení samopaly zkoumají vaše doklady. Prohledávají váš vůz. Podle vojenského nařízení nesmí dovnitř žádný izraelský civilista. A jen málo betlémských obyvatel smí vyjít ven. Důvod, proč tu zeď stojí, je totiž podle izraelské vlády v tom, že má bránit teroristům dostat se do Jeruzaléma. Betlém a Jeruzalém dělí pouhých 9,5 kilometru. I když to ve stísněné a konfliktní geografii této oblasti klade obě města do rozdílných světů. Pohlednici může trvat i měsíc, než dorazí z jednoho města do druhého. Betlém je na západním břehu Jordánu, na území, které obsadil Izrael za šestidenní války v roce 1967. Je to palestinské město a většinu z jeho 35 tisíc obyvatel tvoří muslimové. V roce 1900 bylo z více než 90% křesťanské. Dnes je Betlém křesťanský jen zhruba z jedné třetiny a tento poměr neustále klesá, neboť křesťané odjíždějí do Evropy a do severní či jižní Ameriky. Z Betléma a okresu, který ho obklopuje, pocházel nejméně tucet sebevražedných atentátníků. Pravda je, že Betlém, ono městečko, uctívané o Vánocích, je jedním z nejspornějších míst na zemi. Když dostanete povolení vstoupit, posuvná ocelová vrata, jako u uzavřeného nákladního vagónu, se těžce otevřou. A vy projedete provizorním otvorem ve zdi. Potom se vrata zasouvají zpět, skřípou ve svých kolejnicích a dunivě se uzavřou. Jste v Betlémě. Město při okraji judské pouště, který je spoře porostlý zakaslými stromky, se rozkládá na několika rozložitých pahorcích s plochými temeny a sporou vegetací. Starší domy jsou postaveny ze světle žlutého kamene a tísní se podél strmých úzkých ulic. Pouliční dopravu obstarává několik otlučených taxíků, jejich řidiči nesundávají ruce z klaxonu. Ve venkovním stánku se na rožni otáčí jehněčí maso, ze kterého odkapává tuk. Muži sedí na židlích z plastu a z malých sklenek usrkávají silnou arabskou kávu. Ve vzduchu se vznáší pach neuklizených odpadků. Zatímco šplháte vzhůru na kopec, můžete se přesvědčit o rozleze zdi a vidět, jak se stále rozšiřuje. Je jako šedivý had, rozčleněný válcovitými strážními věžemi, který se metodicky oví kolem města. Na vnitřní straně zdi, podél hranic Betléma, leží 3 palestinské uprchlické tábory, krabicovitá obydlí nahodile navršená na sebe. Každý vánek v táborových uličkách rozevlaje na nárožích stovky plakátů, zobrazujících mučedníky. Jsou to bezvýrazně zírající mladí muži, někteří svírají v rukou samopaly. Mnozí jsou oběťmi izraelských ozbrojených sil. Jiní se sami vyhodili do vzduchu, v některém izraelském nákupním středisku či restauraci nebo v autobuse. Arabské texty na plakátech velebí velikost jejich činů. Na vrcholu centrálního betlémského pahorku se před chrámem narození páně prostírá náměstí jesliček, dlážděné oblými kameny. Nejvyšší a nejnápadnější budovou je zde mešita. Četné obchody s dárkovými předměty jsou zabedněné. Jsou to pozůstatky spokojnějších dob. Cestovní ruch je slabý. Náboženské poutníky vozí sem i zpět průvodci. Rychlá zastávka na náměstí Jesliček, potom spěšný odjezd dolů a zpátky ven skrz zeď a návrat do Jeruzaléma. Hotely jsou většinou prázdné, nocuje tu jen málo návštěvníků. Nezaměstnanost je v Betlémě podle starostova odhadu 50% a mnoho rodin žije z ruky do úst. Chrám narození páně je téměř skrytý. Vypadá jako kamenná pevnost se silnými a hrozivými zdmi a s průčelím bez jakékoliv výzdoby. Možná právě proto přežil 14 století. Betlém není místo vhodné pro zjemnělou architekturu. Ležet v takovém bodě na průsečíku světových cest, na rušné křižovatce Evropy, Asie a Afriky, znamená zažívat neustále přesuny invazních armád. Chrám přestál výboje perských, byzantských, muslimských, křižáckých, mamlůckých, osmanských, jordánských, britských a izraelských sil. Vchod, jehož rozměry se během staletí zmenšovaly, snad aby se zabránilo v přístupu jezdcům na koních či na velbloudech, se zcvrkl na miniaturní otvor. Musíte se sehnout téměř do předklonu, abyste se dostali dovnitř. Vnitřek, chladný a tmavý, je stejně střídmý jako vnější vzhled chrámu. Čtyři řady sloupů v otevřené střední lodi směřují k hlavnímu oltáři. Nejsou tu žádné kostelní lavice, jen laciné skládací židle. Pod oltářem je však malá sluj, k níž vedou sešlapané schody z vápence. Ve venkovských oblastech Betléma, stejně dnes jako před 2000 let, se jeskyně používají jako chlévy. Jesle a žlaby se vytesávají z kamene. Tady. Ve středobodu toho neklidného místa, obklopena židovskými osadami, uvězněna za zdí, obklíčena uprchlickými tábory, skryta uprostřed lesa minaretů, zasuta pod podlahou starobylého chrámu, se třpití stříbrná hvězda. Označuje místo, o kterém se věří, že se zde narodil Ježíš. Někteří lidé, které v Betlémě potkáte, citují z Bible. Jiní přednášejí z Koránu, další odříkávají verše z Tóry. Někteří vám ukážou svá pole, jiní obrátí váš pohled na své olivové háje. Někteří se dovolávají dějin, jiní vidí v duchu budoucnost. Někteří se modlí v kleče, jiní se opírají čelem o zem a další stojí pevně na nohou a otáčejí a kývou trupem. Někteří házejí kameny, někteří řídí tanky, někteří se omotávají výbušninami. Když však půjdete přímo k podstatě věci, když ponecháte stranu nenávist, politiku a války, jež otřásly světem, pak jedno téma, o kterém většina lidí mluví, pokud jde o Betlém, je půda. Maličký kousek půdy. Větrem bičovaný, žíznivý, kamenitý kousek půdy. A teď je tu popisováno podrobně, jak se žije v Betlémě. Jak ty uprchlické tábory fungují, jak běží život. Jsou popisovány tragédie, které jsou na denním pořádku. Jenom takový postřeh. Sára Bedinová říká, je to matka 6 dětí, bydlící v Efratu. Všechny mé děti, zpět ještě, naše děti se zúčastnily více pohřbů, než většina lidí za celý svůj život. Uvědomme si jen takovou skutečnost, děti, nízký věk, byly na více pohřbech, než většina lidí za celý svůj život. Všechny mé děti měly přátele, sousedy či spolužáky, kteří byli zabiti. Je tu popsaná tragédie rodiny, kdy neznámí lidé ukamenovali jejich děti, Ti, kteří žijí v táborech utečeneckých, říkají na rovinu, kdyby do tohoto tábora přišel pěšky nějaký žid, byl by zabit kamenem nebo nožem nebo střelnou zbraní. Nezáleží na tom, kdo by to byl. Žid je žid. Můj přítel byl sebevražedný atentátník. Jsem na ní hrdý, říká o svém příteli. Vykonal něco velikého. Do této situace nás vehnali Izraelci. Nic nám nenechali. A když nic nemáte, nemůžete ani nic ztratit. Sám starosta Betléma nemá propustku, aby procházel tou zdí, kdy potřebuje. Říká, je to potupné. Jsem-li pozván do Jeruzaléma, na koktejl nemohu přijít, protože nemám povolení. Je mu 73 let. Vedle mě jsou i křesťané. Nejsme schopni zde přežít, říká nejstarší člen křesťanské rodiny, který mě požádal, abych jméno rodiny neuváděl. Jeho rodina bydlí v tradičním seskupení domů postavených kolem dvora. Jsou v Betlémě již tak dlouho, že je o nich zmínka v Starém zákoně. Byli zde před Kristem. V Jeruzalémě vlastně žije židovská větev této rodiny, říká. Rozdělili jsme se asi před 2000 let, kdy se někteří členové rodiny rozhodli následovat Kristovo učení. Nyní uvažuje o odchodu. Má sestru v Kalifornii a 4 bratry v Hondurasu. Naše rodina zcela zmizí ze svaté země poprvé od Kristových dob, říká, a já prodám své domy muslimům. Budou to považovat za vítězství, o jednoho křesťana méně. Jak s tím může křesťanský svět souhlasit? Křesťané sami nejsou imunní vůči vnitřním rozbrojům. Doslova o každý čtvereční metr chrámu Narození Páně se svádí boj mezi třemi konfesemi, které se podílejí na jeho užívání. Řeckou ortodoxní, římskokatolickou a arménskou ortodoxní. Svatí mužové těchto tří denominací se mezi sebou hašteří o to, kdo dostane k čištění tu, kterou posvátnou zeď, či kdo může chodit po té, které chrámové lodi. Někdy to vypadá, že strážci chrámu tam nejsou proto, aby chránili turisty, ale proto, aby bránili kněžím navzájem se napadat. Kromě Krista, říká páter Ibrahim, františkánský mnich, který slouží v chrámě Narození Páně již 12 let, kromě Krista tady bylo málo těch, kteří by nastavili druhou tvář. Nemohou se dohodnout ani o Vánocích v Betlémě. Které datum je svatým dnem slaveným v chrámu Narození Páně? Řečtí ortodoxní kněží vycházejí pro církevní účely z juliánského kalendáře, který je o 13 dní pozadu za současným gregoriánským kalendářem. Jejich vánoční mše se tady koná 6. ledna. Betlémská bohoslužba vysílaná televizí do celého světa 24. prosince se ve skutečnosti koná v mnohem novějším kostele svaté Kateřiny. A aby to bylo ještě složitější, Arméni slaví Vánoce ve svém křídle chrámu 18. ledna. Takže Vánoce nejsou v Betlémě jednou, ale třikrát za rok. Až však vyznáváte jakoukoliv podobu křesťanství, či dokonce nejste-li vůbec nábožensky založení, zdá se, že na jeskyni pod chrámovou podlahou, osvětlené řadou holých žárovek, s její vůní kadidla a voskových svící je cosi významného. Po 14 schodech sestupují do podzemí návštěvníci z celého světa. Mnozí bez děky padnou na kolena. Na místě Narození Páně se modlí, zpívají, pláčou a omdlévají. Děje se to celé dny, každodenně. Ve vzduchu této jeskyně, vlhkém a zatuchlém, jsou cítit dějiny. Konflikty odehrávající se v Betlémě mají schopnost překračovat hranice. V sázce je konec konců budoucnost milionů lidí. Vážný kolaps by mohl zachvátit velkou část světa. Je snadné myslet na Betlém jako na střed světa, říká starosta. Tím nemůže být místo, kde nikdy není klid. Má-li svět někdy dosáhnout míru, musí vyjít právě odtud. Tak to je zhruba ve zkratce ten článek, který mě zastavil, a když jsem si říkal, proč to všechno je. Proč není jednota v Kristu? Proč je takové rozdělení? Proč ani na tom místě, kde se Pán Ježíš narodil, se křesťané neshodnou spolu? Proč to je? A když jsem tak o tom přemýšlel, napadlo mě, že vlastně Pán Ježíš o tom mluví. Čteme v Lukášově evangeliu v 12. kapitole ve verši 51., kde říká Pán Ježíš: myslíte, že jsem přišel dát zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení. Neboť od této chvíle bude rozděleno v jednom domě 5 lidí, 3 proti 2 a 2 proti 3. Budou rozděleni otec proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchýně proti snaše a snacha proti tchýni. Ano, je to Lukáš, kapitola 12, 51. a 52. Pán Ježíš tady hovoří o té zdi, o té bariéře, kterou tak dobře znají v Betlémě. Ta bariéra je i kolem nás. I dneska, já nevím, když v tom Betlému viděl jsem tam obrázky, ta zeď je vysoká 11 metrů, betonová. Ta vede prostě přes město, tam, kde předtím byla ulice, kde sousedé ráno vycházeli do práce, zdravili se, znali se, pomáhali si, najednou mezi nima vede zeď. To nebylo mezi různýma lidma, který by se napadali vzájemně, který by se nesnášeli. Ti lidi tam pospolu žili strašně dlouho. A najednou je mezi nima zeď. Já jsem si říkal, tak to bych asi nechtěl. Já se mám se sousedama rád. Rád se pozdravím s Petrem Ročkem nebo s Otou Švecem, kterýmkoliv sousedem. A najednou zeď. Vysoká betonová, kterou nepřelezete, 11 metrů, to takových žebříků moc není, a co potom, když vylezete nahoru. Je to bezpečnostní bariéra. A Pán Ježíš tady říká, dejme si na to pozor, neboť od této chvíle bude rozděleno v jednom domě 5 lidí. V jednom domě to není, jak bychom si mysleli, křesťané a svět. Pokud se v Bibli mluví o domu, vždycky to znamená rodina, rod. Prostě někdo, kdo žije pospolu, nějaký společenství. Tady se mluví o rodině, tady se mluví o křesťanech, že budou rozděleni, že mezi nima bude bariéra. To jsou věřící v jedné církvi. To jsou věřící i v jednom sboru. Ta bariéra je vlastně všude, mezi křesťany. Možná, že bude lepší, když si to ukážeme na nějakém příkladu, jak ta bariéra je. Tady jsem ze začátku jeden četl, bylo to o tom Šimonovi Kouzelníkovi, to byl člověk, který uvěřil v Pána Ježíše, který byl spasen, a přesto mezi ním a mezi apoštoly vznikla bariéra, kdy najednou si nerozuměli. On si myslel, že to vkládání rukou, kdy byl vylit Duch svatý, že si může koupit za peníze. Apoštole ho tam varovali, prosili Pána Boha a jeho upozorňovali, aby se modlil, že mu snad Pán Bůh odpustí. Určitě znáte příklad Ananiáša a Zafíry. Bylo to mezi Židy, kdy křesťané měli všechny věci společné, někteří prodávali majetek, domy, pole a ty peníze přinesli apoštolům, apoštole je rozdělili a každý, kdo potřeboval, tak dostával ubytování, jídlo, šaty. A Ananiáš se Zafírou se také rozhodli, byli to věřící lidi, prodali pole, ale domluvili se, že ne všechno dají apoštolům, že něco z toho si nechají, že to třeba budou potřebovat. Tak se rozhodli, tak to udělali. Ale problém byl ten, že oni to prezentovali jako, že dávají všechno. A víte určitě, jak dopadli. Byli oba zabiti. To bylo rozdělení přímo uvnitř církve. Ale možná si říkáte, že to není až tak to pravé, o čem chci mluvit. Podívejme se do skutků, do 15. kapitoly, kde byl Pavel, apoštol, když chtěl vyjít na misijní cestu, skutkové 15, od verše 36. Čteme. Po nějaké době řekl Pavel Barnabášovi, navštívme opět naše bratry ve všech městech, kde jsme kázali slovo Páně, a podívejme se, jak se jim daří. Barnabáš chtěl sebou vzít také Jana Marka. Pavel však nepokládal za správné vzít ho sebou, poněvadž je opustil v Pamfílii a v práci s nimi nepokračoval. Vznikla z toho taková neschoda, že se spolu rozešli. Barnabáš vzal sebou Marka a plavil se na Kypr. Pavel si vybral za spolupracovníka Sílase a když ho bratři poručili milosti Páně, vydal se i on na cestu. Procházel Sýrii a Kilkilí a všude posiloval církve. Tak tady byla roztržka, bariéra, zeď vyrostla přímo mezi apoštolem Pavlem a jeho spolupracovníkem. A nedalo se to do pořádku. Nebylo to nijak vyřešeno, rozdělili se, každý šel jinam. To už je zeď dost vysoká, když už se nedohodli a nedokázali se domluvit, jak to udělají. A vůbec nemám pochybnosti, že by se jednalo o nevěřící lidi, o nespasené. To byl apoštol Pavel a jeho spolubratr Barnabáš. Přesto mezi nima vznikla takováhle přehrada. A můžeme ještě se podívat dál ke Galackým. U Galackých ve 2. kapitole najdeme od 8. verše další příběh. A čteme tam. Vždyť ten, který dal Petrovi sílu k apoštolství mezi Židy, čili Pán Bůh, dal jí také mě k službě mezi pohany. To mluví apoštol Pavel. Když poznali milost, která mi byla dána, Jakub a Petr a Jan, kteří byli uznáváni za sloupy církve, podali mě a Barnabášovi pravici na stvrzení naší dohody, že my půjdeme mezi pohany a oni mezi Židy. Jen žádali, abychom pamatovali na jejich chudé, a právě o to jsem vždy horlivě usiloval. Když pak Petr přišel do Antiochie, postavil jsem se otevřeně proti němu, protože byl zřejmě v neprávu. Nejprve jídal totiž společně s pohany. Když však přišli někteří lidé z okolí Jakubova, začal couvat a oddělovat se, protože se bál zastánců obřízky. A spolu s ním se takto pokrytecky chovali i ostatní Židé. Takže jejich pokrytectvím se dal strhnout i Barnabáš. Když jsem však viděl, že nejdou přímo za pravdu evangelia, řekl jsem Petrovi především, jestliže ty, který jsi Žid, nedodržuješ mezi námi židovský zákon, jak to, že nutíš pohany, aby ho dodržovali? Čteme, že tady Jan, Petr, Jakub, sloupy církve, a apoštol Pavel najednou otevřeně vystoupí proti Petrovi a říká mu, tak takhle teda ne. To je zeď, roztržka přímo mezi apoštoly. A tady to dopadlo dobře. Tady se nerozdělili, Tady si to vysvětlili. Z dalšího potom vysvítá, že Petr ustoupil. Tady možná, že vám není jasné, kvůli čemu to vzniklo, ale ještě chci připomenout, potom to vysvětlím najednou, že nejenom Petr s Pavlem měli kvůli tomuhle roztržku, ale dokonce i Pavel měl bariéru, zeď v sobě, ve svém srdci. A tady jsem u toho, o čem také chci mluvit, že ta bariéra, o které mluví Pán Ježíš, prochází i naším srdcem, i přímo námi. Ale ještě k tomu Pavlovi. Ve Skutcích ve 21. kapitole, Skutkové 21, od verše 17. čteme. A tam bude vysvětleno i proč se neshodl Pavel s Petrem. Když jsme přišli do Jeruzaléma, přijali nás bratři s radostí. Nazítří se Pavel odebral i s námi k Jakubovi, kde se sešli všichni starší. Pavel je pozdravil a vyprávěl jim podrobně všechno, co Bůh jeho působením vykonal mezi pohany. Když to vyslechli, chválili Boha. Potom řekli Pavlovi, pohleď, bratře, kolik tisíc Židů uvěřilo v Krista a všichni jsou nadšenými zastánci zákona. O tobě se doslechli, že prý učí všechny Židy, žijící mezi pohany, aby odpadli od Mojžíše, aby přestali obřezávat své syny a žít podle otcovských zvyků. Co teď? V každém případě se dozvědí, že jsi přišel. Udělej tady, co ti radíme. Jsou tu čtyři muži, kteří na sebe vzali slib. Připoj se k ním, podrob se s nimi očistnému obřadu a zaplať za ně, co je předepsáno. Pak si budou moci dát ostříhat hlavu. Tak poznají všichni, že není ani trochu pravdy na tom, co se o tobě říká, a že naopak sám si věrný zákonu a žiješ podle něho. Pokud jde o pohany, kteří přijali víru, těm jsme písemně oznámili své rozhodnutí, že nemají jíst pokrmy obětované modlám, ani krev, ani maso zvířat nezbavených krve, a že se mají vyvarovat smilstva. Na to Pavel vzal ty muže sebou a na druhý den se s nimi dal zasvětit. Pak šel do chrámu a oznámil, kdy se skončí očistné dny a za každého z nich bude přinesena oběť. Tak tady jsme v situaci, kdy Pavel přišel z těch svých misijních cest do Jeruzaléma k jeruzalemským křesťanům a tam k něčemu došlo. Chválili Pána Boha, když jim apoštol Pavel vyprávěl, jak se pohané obracejí. A potom mu řekli, pohleď, bratře, kolik tisíc Židů uvěřilo v Krista a všichni jsou nadšenými zastánci zákona. To bylo velice krásné, kolik tisíc Židů se obrátilo. A všichni jsou nadšenými zastánci zákona. A to je ten problém. Zákon je problém. Protože život s Pánem Ježíšem je pod milostí a ne pod zákonem. A ti Židé, když poznali ten smysl zákona, že zákon je naplněn v Pánu Ježíši, tím víc byli horlivými vyznavači toho zákona. A viděli to jako jedinou správnou cestu, po který se dá jít k Pánu Bohu. Dodržovat zákon. A přitom být spasen v Pánu Ježíši Kristu. Dobře, pro Židy ano, ale co pohané? Ty nemají takovýhle poznání. Ty vyšli úplně z jiné kultury a přesto jsou spaseni. A teď, když se mají učit izraelský zákon, perfektně propracovaný do detailu všedního dne, to je pro ně obrovská zátěž. A vůbec to není potřeba. Apoštol Pavel tady byl v situaci, kdy prostě to šlo skrz něj. On přišel do Jeruzaléma, měli ohromnou radost všichni Židé, to znamená Petr, Jakub, Jan, ti, kteří sloužili Židům, a ostatní věřící, ale teď tady něco bylo, co se nedalo překousnout. Teď tady bylo to, že oni se obrátili, Židé, a horlivě zastávali zákon, pohané ne. Předtím, když byl Petr tam mezi těmi pohany, tak se přizpůsobil a zákon vlastně nedodržoval. Jedl z pohany, což zákon nedovoloval. Když přišli za ním Židé, tak obrátil. Apoštol Pavel mu to vytýkal, Petr to zřejmě uznal. Ale tady byli v Jeruzalémě a tady to nešlo takhle jednoduše. Pavel se musel rozhodnout. A rozhodnul se tak, že udělal to, co mu poradili. Co teď? V každém případě se dovědí, že jsi přišel. Udělej tady, co ti radíme. Jsou tu čtyři muži, kteří na sebe vzali slib. Připoj se k ním, podrob se s nimi očistnému obřadu a zaplať na ně, co je předepsáno. To je očistný obřad, ten slib, to je dobře popsáno v těch knihách zákona. Když někdo chtěl udělat něco navíc, třeba měl před sebou cestu nějakou nebo nějaký životní rozhodnutí, tak učinil slib a po dobu asi 7 dnů jednak do chrámu buď zaplatil penězi, udělal takovou oběť nebo nějaké zvíře dovedl a byly s tím spojeny takové předpisy, které dodržovali. A tak tady mu radí, aby se podrobil tomuhle tomu židovskému předpisu a aby všichni poznali, že dodržuje židovský zákon a že bude přijatelný pro ty Židy, že se proti tomu zákonu nestaví. Pavel s tím souhlasil, udělal to tak, i když hnedka po tom, co se stalo po těch 7 dnech, je jasné, že mu to bylo úplně k ničemu, protože Židé ho chytili, chtěli ho zabít, kdyby hnedka zatím tam nepřiběhli římský vojáci s důstojníkama, tak Pavla zabili. A potom byl uvězněn a pak se dostal až do Říma. Ale o tom teď ne. Tady jde o to, že ta zeď, ta bariéra prochází i námi. A jak to udělat, aby jsme byli na té správné straně? Apoštolé tomu Šimonovi kouzelníkovi říkali, tvé srdce není upřímné před Bohem. Je to možná dobrá rada. Podívat se na své srdce. Při našich rozhodováních, to se týká druhých lidí, se můžeme řídit i tím, co je napsáno v Biblii. Strom se pozná podle ovoce. Jaký ten druhý člověk nese ovoce? Naše myšlenky, naše zkušenosti životní jsou v tomhletom rozpoznávání dost zavádějící. Nedá se podle nich řídit. Ale Boží slovo nám v tom pomáhá. A jedním z těch rozhodnutí je dobré se kontrolovat, jak jsme se rozhodli, i zpětně, v případě špatného rozhodnutí přiznat chybu a podívat se na ovoce toho druhého člověka. Máme tady ještě ten rozpor, o kterým tam mluvil Pán Ježíš, a který poznal i Pavel, jak o něm bylo řečeno, tak je popsán v epištole Římanům v 8. kapitole. V 7. kapitole. Římanům 7 od verše 14. Víme, že zákon je svatý, já však jsem hříšný, hříchu zaprodán. Nepoznávám se ve svých skutcích. Vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem a uznávám, že je dobrý. Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, ale hřích, který je ve mně. Vím totiž, že ve mně, to je z mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá. Objevuji tedy takový zákon. Když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím. Když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl. A činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. Jak ubohý jsem to člověk, kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti. Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho. A tak tentýž já sloužím svou myslí zákonu Božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu. Tady je to pěkně napsáno. To je to, co se děje v nás. To je ta zeď v našem srdci. Ale to je konstatování. A ještě bychom potřebovali poradit, jak se rozhodovat dobře, aby jsme nebyli na té špatné straně, té bariéry, ale na té boží. A o tom se píše hnedka v následující kapitole, kapitole 8. Já z toho vyberu jenom kousky. Pokud vás to zaujalo, tak si ji přečtěte doma celou. Od 5. verše. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné. Ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt. Dát se vést duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci ducha, jestliže ve vás Boží duch přebývá. Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili, ale duch dává život, protože jste ospravedlněni. Jestliže ve vás přebývá duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla duchem, který ve vás přebývá. Až sem. Takže ještě jednou. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné. Ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt. Dát se vést duchem je život a pokoj. Takže tady já vidím možnost, jak tu bariéru, která se staví i v našich životech, v našem okolí, jak ji překonat, jak si ji vyhnout, jak se postavit na tu správnou stranu. Dát se vést sobectvím znamená smrt, ale dát se vést duchem je život a pokoj. Amen. A budeme teď zpívat dvě písničky za sebou, a sice číslo 390 ze zpěvníků a potom 440. Píseň číslo 390 a potom 440.